Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, mă bucur să ne reîntâlnim la ora de studiu a Evangheliei. Călătoria noastră prin timp se apropie de final. Astăzi ne vom opri la timpul celei de-a treia veniri. Probabil că sunteți puțin șocați. Știți de prima venire, când Domnul Hristos a coborât în mijlocul nostru, în Betleem, exact la împlinirea vremii, în cea de-a 70-a săptămână a profeției lui Daniel. Cunoaștem foarte bine despre timpul celei de-a doua veniri, când Domnul Hristos va pune capăt istoriei păcatului și a răului și va începe să aducă răsplata celor buni, dar și celor răi. Însă, poate n-ați auzit de timpul celei de-a treia veniri. De data aceasta, vom studia subiectul acesta cu toate argumentele pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Cea de-a treia venire va avea drept scop eradicarea definitivă și pentru totdeauna a răului și a păcatului de pe pământul nostru și din întreg universul lui Dumnezeu. Este momentul de când lumea va fi perfect curată. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit un glas puternic spunând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Său. Clepsida vremii, ceasul lui Dumnezeu ne spune: de mult trebuia să fim acasă. Suntem întârziați. De aceea și titlul studiului nostru, ceasul întârziat. De mult trebuia să fim în cer. Dumnezeu n-a dorit să treacă atât de mult timp de suferință, de boală, de vărsări de sânge și de nedreptate. El își dorește ca cât mai repede să-și adune copiii săi și să-i ducă în împărăția sa. Dar pentru că îi iubește pe toți și pe cei răi, la fel ca și pe cei buni, și vrea ca nici unul să nu piară, El mai are încă o îndelungă răbdare. De câte ori v-ați mutat până acum? Care este casa voastră cu adevărat? Unde v-ați simțit cel mai bine? Casa, visul cel mai înalt al multor oameni, dorința ca să aibă fiecare om o casă a lui, mai întâi o cămăruță, apoi un mic apartament, pe urmă o casă cu curte, pe urmă o casă cu curte, cu grădină, cu piscină și mai departe visurile nu se mai pot opri. Da, cu siguranță că aproape toți vă visați să aveți ceva extraordinar care să fie al vostru și unde să aveți liniștea și bucuria dorită. Adevărata casă nu o veți găsi niciodată pe acest pământ. Casa adevărată, casa visurilor dumneavoastră, casa unde veți termina cu alergarea aceasta, este în cer. Despre această casă dorim să vorbim astăzi și la această casă dorim să ajungem cât mai curând. Abraham, primul care deschide drumul călătorului în istoria Bibliei, primul care și-a părăsit țara, familia și casa părintească, pentru că avea în mintea lui visul vieții sale să ajungă la acea casă proiectată de Dumnezeu și construită de cer. El a așteptat casa aceasta, pentru că ne spune cu atâta claritate: prin credință a locuit temporar în țara promisiunii, ca într-o țară străină, locuind în corturi, pentru că aștepta cetatea care are temelii tari, a cărui proiectant și constructor este Dumnezeu. Așa începe istoria Bibliei, cu acest venerabil părinte al credincioșilor în căutarea unei case cerești. Iar noi, ca buni creștini, când ne sfârșim alergarea pe acest pământ, ne dorim și ni se spune că ne ducem în sânul lui Abraham. Bine ar fi să mergem în sânul acestei credințe, acestui vis ideal. Un alt bărbat, cam din aceeași epocă cu Abraham, un bărbat greu încercat în viață, Iov, era convins că Dumnezeu îi va face o casă nouă și îi va reda fericirea autentică. Dar știu că răscumpărătorul meu trăiește și la urmă el se va ridica pe pământ, chiar dacă pielea mea va fi nimicită. Totuși, fiind în carnea mea, îl voi vedea pe Dumnezeu. Eu însumi îl voi vedea. Ochii mei îl vor privi și nu ai altuia, iar el îmi va fi binevoitor. Aceasta era credința lui Iov. Și credința lui nu a fost desamăgită. Iar aici, pe acest pământ, după încercarea cruntă prin care a trecut, Dumnezeu a făcut o nouă casă, i-a dat alți copii și a avut o fericire vremelnică, dar adevărata casă îl așteaptă și pe el tot în cer. Apostolul Petru scria către frații fără drept de cetățenie, acești apatrizi aruncați dintr-o parte în alta, împrăștiați prin Asia, Pont, Galatia, Capadocia și alte provincii, acestora apostolul Pavel le scria: dar noi, potrivit promisiunii lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care locuiește dreptatea. Iubiți frați creștini, aveți și dumneavoastră în suflet acest crez apostolic? Ceea ce spunea Petru, Ioan, Iacob și alții? Credeți că Dumnezeu vă pregătește un loc și îl așteptați ca El să vi-l aducă? Lumea în care trăim nu se poate numi acasă, pentru că este nesigură. O mulțime de dezastre naturale ne distrug casele, ne rup pomii, ne răvășesc fața pământului. Apoi hoți care vin și pradă, războaiele care distrug enorm. Iar dacă am avut șansa să nu avem parte de aceste nenorociri, vine moartea. Și tot ce am agonisit rămâne, nici noi nu știm la cine. Doar mormântul este sigur. Când vom ajunge cu adevărat acasă? Când vom putea să ne bucurăm pentru totdeauna, fără nicio pauză, fără nicio întrerupere de liniștea și tihna unui cămin? A treia venire a Domnului Hristos. Iată ultimul eveniment, eveniment glorios și măreț, care va încheia drumul lung al mântuirii și care va pune un final istoriei timpului nostru, alungând pentru totdeauna orologiile și orice alt instrument care ne-a măsurat timpul. La a treia venire a Domnului nostru Iisus Hristos, atunci se va întoarce cu casa, cu locurile pentru care, spune El, mă duc să vi le pregătesc și apoi mă voi întoarce să vi le aduc. Da, așteptăm acest mare eveniment. Muntele Măslinilor, așa cum arată astăzi, în partea de răsărit a Ierusalimului, parte din el ocupată de case, parte din el cu pomi, iar o parte cu morminte, este dominat de această turlă înaltă a Bisericii Ruse a Înălțării. Undeva de acolo, din preajma acestui vârf al muntelui, Domnul nostru a plecat spre cer în urmă cu 2000 de ani și ne-a lăsat promisiunea că în același mod și în același loc se va întoarce. Voi reveni. Iar noi creștinii așteptăm revenirea lui Hristos. Am făcut din așteptare un titlu și un scop în sine, așteptătorii revenirii lui Iisus Hristos. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este înaintea Ierusalimului spre răsărit. Muntele Măslinilor se va despica în mijlocul său spre răsărit și spre apus și va fi o vale foarte mare. Și Domnul Dumnezeu va veni și toți sfinții vor fi împreună cu el. Sunt cuvintele profetului Zaharia. Când va avea loc acest lucru? După 1000 de ani. După 1000 de ani, Domnul Hristos coboară din cer cu două lucruri valoroase, cu noul Ierusalim și cu toți cei sfinți care și-au petrecut concediul de 1000 de ani în cer, care au fost citați ca martori în procesul nelegiuiților. Acum, când procesul s-a terminat, ei coboară împreună cu noul Ierusalim și cu Iisus pe acest pământ. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, declară profetul Ioan în viziunea pe care el a avut-o. Ei vin să se așeze pentru totdeauna pe pământul nostru. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit din cer un glas puternic spunând: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul său. Acesta este marele eveniment. Aceasta este ultima parte, partea luminoasă din drama secolelor, din lupta de secole dintre bine și rău. Noul Ierusalim coboară din cer împreună cu toți cei sfinți. Cum va arăta acest lucru? Nu știm. Care va fi evenimentul cosmic și cum anume se va despica în două muntele Măslinilor ca să facă loc unei cetăți uriașe? Nu știm. Știm doar că așa vor avea loc evenimentele. Știm doar că aceasta este dorința lui Dumnezeu și planul său să coboare pe acest pământ. După 1000 de ani, când noul Ierusalim va coborî și se va așeza pe acel platou pregătit prin despicarea muntelui Măslinilor, va avea loc a doua înviere, învierea neamurilor, învierea oamenilor care nu l-au primit pe Domnul Hristos. Apocalipsa spune: ferice și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Asupra lor, moartea a doua nu are nicio putere. Cei care vor avea parte de a doua înviere sunt oamenii nefericiți care își vor lua în curând răsplata. Iată textul biblic. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au împlinit cei 1000 de ani. Și când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi deslegat din închisoarea lui, va ieși ca să amăgească neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, și ca să-i adune pentru război pe cei a căror nume este ca nisipul mării. Acum poate să lucreze pentru că cei răi au înviat. Și prima lui acțiune este să-i unească. Satana deslegat pornește să înșele din nou neamurile cu aceeași ură teribilă pe care a avut-o de-a lungul timpului. Să vedem ce are să le spună. În această gloată imensă de oameni, de la Cain și până la ultimii care s-au găsit pe pământ înainte de a doua venire, în această gloată sunt mulți bărbați cu statură înaltă, cu inteligență uriașă, din perioadele dinainte de potop, sunt bărbați ale căror minunate lucrări de altă au făcut mulțimile să idolatrizeze genul lor și a căror cruzime și ale căror invenții au murdărit pământul și au distrus chipul lui Dumnezeu din om, determinând pe Dumnezeu să șteargă pe oameni de pe fața pământului. Acolo sunt regi și generali care au biruit națiuni. Ieșind din morminte, ei își reiau firul gândurilor de unde îl întrerupseră moartea. Ei sunt conduși de aceeași dorință de cucerire care îi stăpânise înainte de a muri. Și Satana, spunându-le că sunt foarte mulți, spunându-le că sunt oamenii cei mai capabili și cei mai puternici de toate veacurile, îi îndeamnă să plece înainte pentru a cuceri cetatea, noul Ierusalim, care a coborât pe pământ. Pentru ultima dată stăm în fața unei bătălii. Acum Satana se pregătește pentru ultima mare luptă pentru supremație. El pretinde a fi prințul care este stăpânul de drept al lumii și a cărui moștenire a fost smulsă în mod nelegal. El se prezintă amăgiților ca mântuitor, asigurându-i că puterea sa i-a scos din morminte și că acum este pe cale să-i elibereze de tiran. Satana face minuni pentru a-și dovedi puterea sa. El le propune să pornească împotriva taberei sfinților și să pună stăpânire pe cetatea lui Dumnezeu. O armată cum n-a fost adunată niciodată pe pământ primește ordin de înaintare. Se pregătesc pentru cucerirea noului Ierusalim. Ce se va întâmpla? Ce fel de război va avea loc în momentele următoare? Printre toți cei care sunt în jurul Satanei, o singură personalitate este amintită în mod special de profetul lui Dumnezeu, Nero, monstru de cruzime și de vicii, privind cu bucurie și fericire pe cei torturați și simțind o satisfacție satanică să vadă chinurile groaznice ale celor uciși. Acest Nero este văzut chiar alături de Satana, îndemnând pe oameni să pornească la cucerirea cetății. Însă, în momentele acelea, când ei se pregătesc de asalt, pe zidul cetății sfinte apare Domnul Hristos. Și acum are loc momentul final, încoronarea Domnului Hristos ca rege al regilor și domn al domnilor. Toți îngerii lui Dumnezeu sunt pe zidurile cetății. Toți cei mântuiți sunt și ei alături. Într-o ceremonie de nedescris, sunt rostite cuvintele solemne, îi se pune coroana regilor pe cap și Domnul Hristos primește conducerea universului întreg. În momentul acesta al încoronării, în jurul Domnului Hristos stau toți cei mântuiți în patru grupe distincte. Prima grupă, cei care sunt cel mai aproape de El, în imediata sa apropiere, sunt foștii mari împotrivitori. Cei care, când nu L-au cunoscut, au făcut mult rău poporului Dumnezeu, dar care după ce L-au cunoscut, așa cum a fost Pavel, care se ducea să prindă, să lege și să bată pe creștini, a devenit unul din cei mai puternici misionari. Aceștia, cum era Pavel și mulți alții asemenea lui, vor forma gara de onoare din jurul lui Hristos. Al doilea grup sunt cei care au ajuns la desăvârșire, care nu s-au mulțumit cu o treaptă sau două pe drumul credinței, ci care și-au pus ca țintă până vom ajunge la statura plinătății lui Hristos. Acești creștini care zi de zi au crescut în bunătate, în dragoste, în facere de bine, vor forma al doilea grup în jurul lui Hristos. Al treilea grup sunt cei care au ținut, au respectat legea lui Dumnezeu în momente de restriște, așa cum a fost Daniel, Era porunca nimeni să nu se roage decât împăratului. Iar el a deschis ferestrele și s-a rugat spre Ierusalim Dumnezeului său. Oameni care n-au ținut cont de legile oamenilor, ci a spus, legea lui Dumnezeu este mai presus de legea oamenilor și eu o voi respecta întotdeauna. Aceștia formează al treilea grup. Și apoi, marea gloată. Toți cei mântuiți, prietene, te-ai gândit unde te vei găsi în ziua aceea? M-aș bucura să fii în primul grup, sau în al doilea, sau în al treilea, dar este foarte bine dacă te vei găsi și în al patrulea. Aș dori ca să fii acolo, pe zidurile cetății, martor la încoronarea Domnului Hristos și cântând osanale, aleluia, pentru această glorioasă încheiere a istoriei mântuirii. Și Domnul Hristos, ca rege, ca stăpânul care acum conduce toate lucrurile, va ocupa locul central în față. Și primul decret pe care îl promulgă în calitate de rege al regilor este acesta. Hotărârea tribunalului de 1000 de ani, care a avut loc în timpul celor 1000 de ani petrecuți în cer, având ca martor pe cei mântuiți, să fie executată. Reprezintă sentința dreaptă a tribunalului meu. Investit cu autoritate și putere supremă, regele regilor rostește această sentință. Și acum urmează un film panoramic al istoriei mântuirii, unde toată istoria de 6, 7, 8 mii de ani se derulează înaintea tuturor, atât celor din cetate, cât și de afară. Căderea în păcat, uciderea lui Abel de către Cain, potopul, cananiții, istoria evreilor, Golgota, istoria tristă de 2000 de ani de creștinism cu interminabile războaie creștine, momentul final cu o încleștare dramatică, cu o decădere a moralității fără limite nemai întâlnită, toate acestea se derulează în fața oamenilor. Deasupra tronului se înalță crucea. Și ca într-un film mare, uriaș, scenele acestea ale răstignirii Domnului, cu oamenii aceia cruzi care au făcut tot ce au putut ca să îi facă durerea cât mai mare Domnului Hristos, apar în față. Și în momentul acesta, Satana încearcă să alerge printre oameni și să-i pornească ca să cucerească cetatea. Dar niciun om nu se mai mișcă. Privind în față scenele, fiecare se regăsește într-un punct sau altul. Fiecare își aduce aminte de momentele când a fost chemat la biserică, când i s-a dat o carte, când a fost solicitat să-L accepte pe Hristos ca Mântuitor. Toți retrăiesc cu o amarnică durere scenele pe care le revăd în față. Și apoi aud sentința. Și după ce aud sentința, declară, Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile Tale. Da, chiar cei păcătoși vor recunoaște în această clipă finală că Dumnezeu este drept. Fiindcă dreptatea reprezintă unul din piloanele de bază ale guvernării sale. Mii de ani am avut parte de bunătate, de dragoste și de har. Și am fost invitați să folosim harul său pentru noi. Acum va fi pusă în aplicare și dreptatea sa. Și ei vor recunoaște lucrul acesta. Satana se pleacă și el și mărturisește că sentința lui Dumnezeu pronunțată acum este dreaptă. Totuși, caracterul său rămâne de neschimbat. Spiritul rebeliunii, ca un torent puternic, izbucnește iarăși. Furios peste măsură, se hotărăște să nu cedeze. Acum a venit timpul să depună o sforțare supremă împotriva regilor regilor. El se repede printre supușii săi și se silește să-i inspire cu propria sa furie ca să-i ridice la o grabnică bătălie. Însă, un proces al conștiinței se derulează acum prin mintea fiecărui om. Acești oameni care au cunoscut mult, acești oameni care au avut de-a face cu Dumnezeu, dar care au ales altă cale, acești oameni care au fost instigatori de rele, care au produs ideologii și filozofii ce au dezvoltat necredință, rebeliune, război și vărsare de sânge, aceștia și toți ceilalți vor spune: da, puteam fi acolo în cetate, puteam să stăm acolo pe ziduri fără ca să dăm o bătălie, fără ca să continuăm cu răzvrătirea, puteam să fim acolo dacă îl acceptam pe Iisus. Atunci când am fost chemați, atunci când am fost rugați. Toate acestea le puteam avea și eu, dar am hotărât să le lepăd. Oh, ce amară amăgire! Am schimbat pacea, fericirea și onoarea veșnică pentru nenorocire, infamie și deznădejde. Procesul conștiinței. Ce groaznic este, prieteni! Astăzi, Iisus Hristos îți poate curăța conștiința și sângele său vărsat pe Golgota poate să-ți curețe conștiința de orice o apasă, de orice trecut, oricât ar fi el de negru, și te poate face să stai cu fața deschisă, privind ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu. Dacă vei face acest lucru, vei fi fericit. Dacă nu, conștiința îți va fi ultimul martor împotriva ta, care te va acuza și te va face să recunoști dreptatea lui Dumnezeu la acea zi finală. Și apoi știți ce urmează? Iisus a coborât cu noul Ierusalim și deja a venit pe pământul nostru. Un prim punct curat și neîntinat de păcat există. Acel șes mare care s-a făcut prin despicarea muntelui măslinilor. Toți cei mântuiți sunt deja pe pământul nostru, dar în interiorul acestei cetăți. Iisus Hristos a fost deja încoronat ca rege al regilor pentru întreg universul. Acum mai urmează un ultim pas. Restul pământului, care a rămas devastat de plăgi și care este acum plin de cei nepocăiți, care stau cu capul plecat sub povara teribilă a conștiinței, împreună cu Satana și cu toți îngerii săi, acest pământ urmează să fie curățat prin focul lui Dumnezeu. De aceea am toată convingerea că lumea noastră nu va pieri într-un război atomic. Lumea noastră nu va fi lăsată la hazardul unor oameni inconștienți care vor declanșa un război atomic într-un moment de criză sau de nebunie. Nu. Lumea noastră este sub directa conducere și stăpânire a lui Dumnezeu. El ține în frâu vânturile. El dă drumul îngerilor cu potire. El despică muntele măslinilor și tot el va aduce focul din cer pentru a curăți acest pământ. Atunci se vor împlini cuvintele profetului Maleah, care spune că va arde și rădăcina și ramura. Acum nu mai există absolut nicio îndoială. Niciun om nu mai are în mintea lui cât de cât o umbră că totuși ar putea fi și o altă cale bună. S-a demonstrat, s-a văzut și în final s-a recunoscut chiar de către cei răi. Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale. De aceea, acum când a dispărut orice îndoială, când s-a făcut claritate și s-au ales cele două tabere, acum, doar acum, Dumnezeu poate să curețe pământul cu foc. De acum încolo nu mai există absolut nici o umbră de îndoială asupra dreptății lui Dumnezeu și de acum încolo lumea Universului Dumnezeu poate să fie în deplină siguranță. Focul lui Dumnezeu, iată ce ne spune Maliac, pentru că iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei mândri și toți cei care trăiesc în răutate vor fi ca miriștea în ziua care vine. Îi va arde, zice Domnul oștirilor. În felul acesta se va curăța pământul și nu va mai exista nicio urmă din ceea ce am realizat noi până acum. Orașele noastre, autostrăzile noastre, podurile noastre, totul va fi curățat prin acest foc și un nou relief, noi forme vor apare și aici, pe acest pământ, Dumnezeu ne va aduce fiecăruia dintre noi casa pe care El ne-a pregătit-o. Va fi un cer nou și un pământ nou, curățit prin focul lui Dumnezeu. Acolo va locui neprihănirea. Acolo va fi adevărata fericire. De aceea îl așteptăm cu mult drag. De acum începe veșnicia. Te-ai gândit la aceasta? Nu este doar un vis. Este un cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a spus de atâtea ori în Cartea Sfântă. Este o lucrare pentru care El și-a dat viața. Vă pun o întrebare. Dacă ați depus o sumă mare de bani, să zicem 10.000 de euro, pentru ca să vă cumpărați o mașină, și a venit ziua când trebuie să vă luați mașina, ce faceți? Vă grăbiți să mergeți să o luați sau spuneți, a, nu mai mă interesează, am renunțat la ea și nu mă duc. Ce faceți? Care este omul care stă liniștit acasă și nu se duce să-și ridice mașina care i-a venit? Vedeți? Așa se întâmplă cu Domnul Hristos. El a plătit un preț pentru mine și pentru tine. El a plătit un preț pentru casele cele noi, care deja le-a făcut și urmează să coboare. El a plătit un preț pentru noul Ierusalim. El a plătit un preț pentru pământul cel nou. Pentru că toate aceste lucruri au fost cumpărate nu cu aur și argint, ci cu sângele prețios al Domnului Hristos. După ce a plătit acest preț, după ce a așteptat mii de ani, acum, când orologiul bate ultima clipă și când spune că a venit vremea veșniciei, e normal ca Iisus să spună, renunț, nu mai îmi duc la capăt, nu o să mai cobor pe acest pământ, nu o să mai vin cu noul Ierusalim, nu o să mai distrug pe cei răi. Ce credeți că faci? Care este normalitatea situației? Dacă dumneavoastră, pentru 10.000 de euro, nu renunțați, ci vă duceți mai degrabă ca să fiți acolo și să fiți sigur că vă luați, cu atât mai mult Iisus. El ar fi dorit să vină de mult. El ar fi dorit ca să ne aibă cu sine cu mult mai mult timp în urmă. El ar fi dorit ca necazurile și răul să se termine cu mult mai repede. De aceea, ceasul este întârziat. De aceea, noi încă suntem aici, în această vale a întunericului, peste dorința lui Dumnezeu. Prietene, tu și cu mine putem să grăbim lucrul acesta. Vreau să-ți povestesc ceea ce a pățit Ionuț. Era un bărbat care îi plăcea foarte mult muntele și întotdeauna mergea pe munte, în excursii, se ducea și vara, se ducea și iarna. Într-o iarnă s-a vântat ceva mai mult și la întoarcere l-a apucat noaptea. Cunoștea drumul, dar zăpada, lunecușul, a făcut ca într-un loc anume să cadă, să pornească sanie pe spate, să nu se mai poată opri și să alunece pe o pantă abruptă a muntelui. Încerca să se prindă, să se oprească în ceva și cu mare greu a prins tulpina unui tufiș de care s-a prins cu disperare și încerca să găsească o soluție de scăpare. Era întuneric. Nu știa ce este de desubtul său, nu știa ce este deasupra sa. Încerca să se ridice, dar panta era atât de abruptă încât nu putea să se urce pe ea și dacă s-ar fi lăsat de această creangă, ar fi căzut. Și acolo, agățat între cer și pământ, s-a îndreptat spre Dumnezeu și a strigat: Doamne, scapă-mă! Numai Tu poți să mă scapi și poți să mă ajuți să ies din această situație disperată. Și aștepta un răspuns. Aștepta pe cineva să vină. Aștepta o intervenție. Și tot ceea ce s-a produs a fost un glas care răsuna cu putere în mintea lui: Ionuț, dă-ți drumul! Și Ionuț se roagă încă o dată: Doamne, eu te-am rugat să mă scapi. Te-am rugat să faci ceva, să-mi întinzi mâna, să mă ridici de aici. Unde să-mi dau drumul? În hăul de sub mine. Doamne, scapă-mă, te rog! Și vocea se aude din nou: dă-ți drumul! Ionuț n-a avut încredere în vocea aceasta. A strâns cât putea de tare mâinile de această creangă. Era tot mai rece. Mâinile sale s-au încleștat și au înghețat de această cracă. Și dimineața, cei care l-au căutat, l-au găsit înghețat, prinzându-se cu forță de craca aceasta, la o jumătate de metru deasupra unui drum. Da, vocea i-a spus ce are de făcut: dă-ți drumul, dar el n-a avut încredere. Prietene, vocea lui Dumnezeu strigă și astăzi la tine și la mine: dă-ți drumul în brațele mele. Sunt gata să te prind, sunt gata să te ajut. Poate că ai mari probleme, poate că ești nefericit, poate că tot ce ai realizat nu ți-a satisfăcut sufletul și viața ta. Dă-ți drumul în mâinile lui Dumnezeu. Poate că ai ascultat multe predici și ai fost de multe ori la biserică, dar încă nu te-ai hotărât să-L urmezi pe Dumnezeu. Dă-ți drumul în brațele Lui. Primește-L ca mântuitor al tău și fă un legământ cu El și viața ta va fi sigură. Prietene, sper să ne întâlnim în Noul Ierusalim. Sper că îți vei da drumul în brațele lui Hristos și vei fi mântuit în veșnicie. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin.